Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հայկական բնակավայրերը կրկին հայտնվել են ադրբեջանական ստորաբաժանումների թիրախում, այսօրվա առավոտյան գնդակոծվել է Կարմիր շուկան։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի մասնակցի 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ հանձնաժողովի գործունեության միակ նպատակը պարտության արդարացումն է լինելու։ Էկոնոմիստ հանդեսը Հայաստանը դասել է հիբրիդային ժողովրդավարությունների շարքին, ժողովրդավարության մակարդակով մեր երկիրն առաջին անգամ առաջ է անցել Հարևան Վրաստանից։ Լարվածությունը ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում պահպանվում է, նախագահ Բայդենը կոչ արել Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին անհապաղ լքել Ուկրաինան։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Սեյդ Ալի Խամենեին և նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Վարչապետը նախագահին ուղղված ուղերձում վերահաստատել է Հայաստան այց կատարելու պաշտոնական հրավերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվություն է որակում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, թե այսօր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները իբր կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի քարվաճարի հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Ռուս խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղի ուսումնավարժարանում վարժանքներ են անցկացրել, այդ մասին լրագրողներին հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ հանդիպման ընթացքում կարևորել է խոսքի ազատության նկատմամբ հարգանքը և բարձրաձայնել Եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի գործի մասին։ Սուլթանյանը մեղադրվում է հայ և Եզդի ժողովուրդների միջև ազգային թշնամանք հարուցելու համար, նրա փաստաբանը կասկած չունի, որ քրեական հետապնդումը կապված է Սուլթանյանի իրավապաշտպան գործունեության հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ազերթաչ պետական լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե կառավարությունը մտադիր է էլեկտրահաղորդման նոր գիծ անցկացնել Ադրբեջանից Նախիջևան, ինչպես նաև որակում Զանգեզուրի միջանցքով։ Ալիևի խոսքով այդ գիծը հետագայում Նախիջևանից կշարունակվի դեպի Թուրքիա և Իրան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկել է ԱՊՀ երկրների հետ հարաբերությունները։ Մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը հետխորհրդային տարածքում ԱՊՀ երկրների հետ հարաբերություններն են, ուզում եմ ընդգծել, դա առանցքային նշանակության հարց է, դիմելով անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներին ասել է Պուտինը։ Այսօր Մոսկվայի ժամանել Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը նա Ռուսաստանի մայրաքաղաքում բանակցում է իր պաշտոնակից Սերգեյ Շոյգուի հետ, նախորդին Մոսկվայում էր Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրասը։ Այս օրերին արևմտյան երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները բանակցություններ են անցկացնում Մոսկվայում և Կիևում, փորձելով կանխել ռուս-ուկրաինական հնարավոր ռազմական արճակատումը։ Նորմանդյան քարյակի ձևաչափով Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարների քաղաքական խորհրդականների երեկվա բանակցությունները Բեռլինում ձախողվել են։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր Ռումինիայում ասել է, որ Եվրոպայում հնարավոր է ռազմական բախում, այսօր առկա է Եվրոպայում նոր ռազմական կոնֆլիկտի իրական վտանգ, որովհետև ռուսական ուժերի կուտակումը շարունակվում է, ասել է գլխավոր քարտուղարը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը այսօր ասել է, որ իր երկիրը Միացյալ Նահանգներից ևս 90 տոննա զինամթերք է ստացել Բեռը, որպես օգնություն Կիևը փոխադրվում Ուկրաինայի պաշտպանունակությունը ամրապնդելու նպատակով։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին ասել է, որ Թեհրանը երբեք հույսը չի դրել Վիեննայում միջուկային խնդրով բանակցությունների վրա։ Մեր հույսն Աստված է, Խուզեստանը, Խորասանը, իրանական Ադրբեջանը, մեր հույսը ուղղում ենք արևել, արևմուտք, հյուսիս ու հարավ, բայց երբևէ չենք ուղել Վիեննա կամ Նյու Յորք, ասել է Ռայիսին։ Իտալիայում չղարկել են դրսում բժշկական դիմակներ կրելու պարտադրանքը, հետևյալ տեղացիները և զբոսաշրջիկները կարող են ցանկության դեպքում հրաժարվել դիմակներից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ հերթական զինված միջադեպն է արձանագրվել, այսօր վաղ առավոտյան ադրբեջանական ուժերը գնդակոծել են Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա բնակավայրը, նշեմ ի դեպ, որ այս գյուղը, որ մինչև 44-օրյա պատերազմը խորթի կունքում էր, 2020 նոյեմբերից հայտնվել է նոր շփման գծի անմիջական հարևանությամբ, ուղիղ մեկ ամիս առաջ, հունվարի 10-ին, Կարմիր շուկայում նմանատիպ եւս մեկ միջադեպ էր տեղի ունեցել ադրբեջանական գնդակոծության հետևանքով այրվել էր գյուղի մանկապարտեզի հարևանությամբ կայանված մեքենաներից մեկը, թեման մանրամասնում են Անես Սահակյանը։
Այսօր վաղ առավոտյան Արցախի Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա գյուղի բնակիչներն արթնացել են ադրբեջանական դիրքերից հնչած կրակոցներից։ Գյուղի տներից մեկում կոտրվել են այն սենյակի լուսամուտի ապակիները, որտեղ քնած էր մանկահասակ երեխա մայրիկի հետ։
Պատուհանը դեմ դիմացել մեր մահճակալին, հենց մեզանից 1 մետր հեռավորության վրա մտելա տուն, 1 հեռավորության վրա ընկել։
Կարմիր շուկայի բնակիչ Արև Գաբրիելյանը պատմում է, որ նախ լսել է հարևան տների ուղությամբ կրակոցների ձայներ, ապա մոտեցել մյուս երկու երեխաներին ընջարանի պատուհանին դուրս նայելու և տեսնելու ինչ է կատարվում, հենց այդ պահին էլ փամփուշտը կոտրել է իր և փոքրիկի սենյակի լուսամուտի ապակին։
Հակառակ պատուհանին խփեց։
Այն պատուհանից նայի, կարողա ձեզ կպնել։
Երեխան փոքր աղջիկս լախեցավ, արթնացավ իմ ձայնից։ Դա երկրորդ երեխոս արտնացրի, ներկու երեխոս արտնացրի արդեն, վախից, հագուստները հագցրի, ամեն ինչին պատրաստ պիտի լինենք, հիմա այս տեղ ենք ապրում, ամեն ինչին սպասում ենք։
Արևի խոսքով արդեն լույսը բացվելուց հետո հարևանների հետ է խոսել, պատմել են, որ կրակոցների թիրախ է դարձել ոչ միայն իրենց տունը։
Հարևանի տանելա խփել, մի երկու տոմենկով, բայց տան մեջ չի մտել, պատին է խփել, գրիշային է խփել, բայց մեր ուղիղ մտելա տան մեջ։
Կարմիր շուկայի և հարևան թաղավարտի ուղությամբ ադրբեջանական դիրքերից կրակոցներ հնչում են պարբերաբար, ասում է բնակիչ Անուշ Ամիրջանյանը, նույնն է հաստատում նաև Արցախի օմբուդսմենը։
Առավոտ, իրիկուն, տարբերություն չկա, որ ցանկացած ժամի կարող են կրակել, նույնիսկ նմա գիշերային ժամերին ամենաշատը, վտանգավոր է, վախենում ենք, բայց դե էլի ալա ապրում ենք այս հողի իրա, հույս պահելա, որ մի նոր ամեն ինչ լավ այնեմ։
Արցախի օմբուդսմենն այսօր այցելել էր Կարմիր շուկա և ազատությանը տրամադրեց իր նկարահանած կադրերը։ Նրա խոսքով Կարմիր շուկա ու թաղավարտ գյուղերի և ադրբեջանական դիրքերի միջև հեռավորությունը չնչին է, ինչն օմբուդսմենին թույլ է տալիս ենթադրել, որ հենց բնակելի տներն են եղել նշանառության տակ։
Հանդիպակաց վարձունների վրա տեղակայված դիրքերը միաժամանակ նաև երկու համայնքներ են կարողանում դիտարկել։
Նույն դիրքերից կրակոցներ եղել են նաև անցյալ շաբաթ, իսկ մեկ ամիս առաջ, հունվարի 10-ին, Կարմիր շուկայում կրակոցներից մեքենա էր այրվել, որը կայանած էր մանկապարտեզի հարևանությամբ։ Այս դեպքից հետո Գեղամ Ստեփանյանն ասում է, ծնողները երեխաներին մանկապարտեզ չեն ուղարկում։ Առհասարակ խաղաղ բնակիչների տների թիրախավորումն անհանգստություններ ու վախեր է առաջացնում բնակիչների շրջանում։
Ադրբեջանական կողմը, եթե կհիշեք, նաև նախագահ Ալիևի կողմից հնչեցրեց կարծիք և հայտարարություն, ավելի ճիշտ, որ գրանցվող դեպքերը, միջադեպերը հատուկենտ և ոչ համակարգային բնույթ են կրում, ես հակառակը կպնդեմ, որ գրանցվող բոլոր միջադեպերը մեկ ամբողջական նպատակի են ծառայում և դրանք իրականացվում են միտումնավոր և համակարգված ձևով։ Նպատակը շատ պարզ է, հայաթափել Արցախը և յուրացնել Արցախի մնացած հատվածը։
Արցախի շուրջ 30 համայնքներ պատերազմից հետո առաջացած նոր սահմանների պայմաններում հայտնվել են ադրբեջանական դիրքերի նշանառության թիրախում, իսկ շփման գիծը նախկին 200 կիլոմետրից դարձել է 500 կիլոմետր և որոշ տեղերում մոտեցել ընդհուպ մինչև մարդկանց տներին։ Արցախի իշխանությունները վստահ են, որ խաղաղ բնակավայրերի մերձակայքում գտնվող ադրբեջանական հենակետերը սպառնալիք են Արցախի բնակչության իրավունքների առաջին հերթին կյանքի իրավունքի համար։ Մինչ այդ ադրբեջանական կողմն իր հերթին 2 օր է հաղորդում է, որ հայկական զինված ուժերը կրակում են Քելբաջարի շրջանում իրենց դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմը հերքում է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ազդարելով 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հատուկ հանձնաժողովի աշխատանքների մեկնարկը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն, այս հանձնաժողովն առաջին նիստը գումարի արդեն հաջորդ շաբաթ։ Նորաստեղծ այս կառույցի գործունեությունը, սակայն, հազիվ թե հնարավոր լինի լիարժեք համարել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը դրանում ընդգրկվելու որևէ ցանկություն չունի։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե իշխող ուժի այս հանձնաժողովի ստեղծումով պատերազմում կրած պարտությունը արդարացնելու համար է։ Դիմել նման քայլի Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցների համոզմամբ խորհրդարանական ընդդիմության միակ նպատակը քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ապալեգի դիմացումն է։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի մասնակցի իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի ստեղծած 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Այսինքն, հանձնաժողովում միայն Անդրանիկ Քոչեյանի ղեկավարած պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ԿՊԱ-ական 7 պատգամավորները կլինեն։ 11 հոգանոց հանձնաժողովի անդամների գերակշիռ մեծամասնությունը իշխանականներն են, ընդդիմադիր Հայաստանը 3 անդամ ունի, պատիվ ունեմը 1։ Ըստ հաղորդագրության, հանձնաժողովում քննարկման առարկա են դառնալու պարտության պատճառները, հայկական կողմի կորուստների, զինվորականների գործողությունների օպերատիվության հարցերը, բանակցային գործընթացը։ Հայաստանն ու պատիվ ունեմը կեսօրից հետո հայտարարություն տարածեցին։ Իշխանությունները ըստ ընդդիմության չեն կարող օբյեկտիվորեն քննել իրենց իսկ գործողությունները, քննիչ հանձնաժողովը նրանց անմեղության բեմադրությանն է լծված լինելու։
Չնայած այս պարզ ճշմարտությանը, իշխանությունը, որը հրապարակավ, հայտարարել է, որ աղետալի պատերազմի հետևանքների թիվ 1 մեղավորը և թիվ 1 պատասխանատուն հենց ինքն է, իր գլխավորությամբ ստեղծում է քննիչ հանձնաժողով։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը իր նախագահությամբ, որի կազմում գործելու է քննիչ հանձնաժողովը, առհասարակ զուրկ է որևէ կերպ օբյեկտիվ լինելու հնարավորությունից, այդ թվում առկա են մասնակցության անհնարինության հիմքեր հանձնաժողովի նախագահի պարագայում։
Ամեն ինչ անում են, որ առաջանա քննիչ հանձնաժողովի լեգիտիմության հարց։ Հանձնաժողովի աշխատանքներին չմասնակցելու ընդդիմության որոշման մեջ միտում է տեսնում իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը։
Իշխանությունը չի կարող օբյեկտիվությունը ապահովի, դե թող դա անեն ընդդիմությունը, թող 4 պատգամավորներով գային և ամբողջ լիազորությունները ունեն նույնչափ ինչ-որ իշխանությանը։ Նրանց ձեռնտու չի, որ օբյեկտիվ իրականության պարզաբանմանը իրենք մասնակից լինեն։ Նրանց ձեռնտու է, որ իրենք կարողանան հետագայում ցեղ շպրտեն, ներկայումս արդեն այդ հիմքերը պատրաստում են։ Ցանկացած մեր եզրակացությանը ասելու են, որ մենք չենք մասնակցել, սա իշխանության եզրակացությունը։ Ոչինչ, չեն մասնակցում, չեն մասնակցում։ Քնիչ հանձնաժողովից հետո միապ էլ քրեական դատավարական պրոցեսներ են ընթանալու իմ կարծիքով։ Այդ ժամանակ կհասկանանք ցեղ շպրտել ասա, թե իրական օբյեկտիվ հանգամանքները պարզել է։
Քաղաքացիական պայմանագրից Արմեն Խաչատրյանը երեկ ասել էր, որ հանձնաժողովի աշխատանքներին ներգրաված կլինեն նաև վարչապետ Փաշինյանի հետ պարբերաբար հանդիպող արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները։ Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայ Նորիկյանն ասաց, մասնակցության առաջարկն իրենք են արել, վարչապետն էլ խոստացել է, որ կներգրավեն։ 11 ուժերից 3-ի ներկայացուցիչների օգտին են քվեարկել Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար ազատական կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանի, ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Դավիթ Սանասարյանի և իր։ Բայց թե ինչ կարգավիճակով են քննիչ հանձնաժողովում աշխատելու, դեռ ոչ ազգային ժողովից են հստակեցնում, ոչ էլ արտախորհրդարանականները գիտեն։
Կներեք, ես պատի արդյունում չեմ պատրաստում այնտեղ նստել, եթե համապատասխան իրավասություններ չեն լինելու, մենք հասանելիություն չենք ունենալու փաստաթղթերին, եւ մետը մենք ձայն իրավունք չենք ունենալու, մենք այդ ուրեմն ուսումնասիրման հնարավորություն չենք ունենալու, կներեք, ինքնանպատակ մասնակցելու որևէ ցանկություն կոնկրետ իմ դեպքում առկա չէ, ես միտված եմ այդ հանձնաժողովում ունենալ այնպիսի դերակատարություն, որը հնարավորություն կտա իսկապես բացահայտել ճշմարտությունը։
Կա մեկնաբանություն, թե խորհրդարանական ընդդիմության չմասնակցության պարագայում իրենք գնում են լեգիտիմ մացնելու հանձնաժողովի աշխատանքը։
Եթե որ իրենք խոսում են այդ հանձնաժողովի գործունեությունը լեգիտիմացնելուց, կներեք, երբ որ հարցը վերաբերում է իրենց պատգամավորական աթոռներին, խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելուն, իրենց կազմից որոշ սուբյեկտների ընտրովի պաշտոնների ընտրվելուն, աշխատավարձ ստանալուն, կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հարցեր տալուն, այդտեղ իրանք կան։ Իսկ երբ հարցը վերաբերում է իսկապես երկրի առանցքային հարցերի վերաբերյալ լուծմանը, իրենք թռած են պատասխանատվությունից։
Իսկ զմանը այդ հանձնաժողովի աշխատանքը դատապարտված է։ Իրենց ուղված քննադատություններին ի պատասխան հայտարարում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը։
Բարձրաձայնելու, թույլ չտալու նման հանգամանքների նույնիսկ տեսական հնարավորություն առկա չէ։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, որ մարդիկ իրենք իրենց արարքը քննեն, այսինքն դուք պատկերացնում եք, որ ենթադրենք մի դատախազ մեղադրվի մի արարքում և հենց այդ գործով հսկող դատախազը ինքն էլ լինի։
Պատերազմի ավարտից 15 նոր խորհրդարանի ձևավորումից 7 ամիս անց միայն ազգային ժողովում ստեղծվեց 44-օրյա պատերազմական գործողությունների հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը։ Առաջին նիստը 2 շաբթի է նախատեսված, կլինի բաց։ Հետագա նիստերը, ինչպես փոխանցեց հանձնաժողովական Արմեն Խաչատրյանը, դռնփակ կանցկացվեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովրդավարության մակարդակով Հայաստանը Հարավկովկասյան տարածաշրջանի առաջատարն է, դա այն վկայում բրիտանական էկոնոմիստ Հանդեսի ամենամյա զեկույցի տվյալները։ Բրիտանացի փորձագետները ամենաբարձրը գնահատելեն Հայաստանում քաղաքական ներգրավվածությամբ, պարզ ասած, շարքային քաղաքացիների քաղաքական պրոցեսներին մասնակցության հնարավորությունը։ Ինչպես և կարելի էր ենթադրել, ամենացածր գնահատականի արժանացել է մեր երկրում քաղաքական մշակույթի մակարդակը։ Զեկույցի հեղինակների համոզմամբ 2021 թվականի Հայաստանյան շրջադարձային իրադարձությունը հունիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններն էին, որոնք հնարավորություն տվեցին Փաշինյանի կառավարությանը կայունացնել ներքաղաքական իրավիճակը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
2021 թվականին ժողովրդավարության մակարդակով Հայաստանը տարածաշրջանի առաջատար երկիրն է աշխարհի 165 պետությունների շարքում, գրավելով 89-րդ տեղը։ Սա է վկայում լոնդոնյան էկոնոմիստ Հանդեսի հետազոտական հավելվածի տարեկան զեկույցը։ Էկոնոմիստի վերլուծաբանները պետությունների ժողովրդավարության մակարդակը մի շարք ոլորտներում գնահատում են 10 բալանոց սանդղակով և ընդհանուր հայտարարով Հայաստանը ստացել է գրեթե 5.5 միավոր, ստույգ 5.49-րդական միավոր, որն ավելի լավ ցուցանիշ է, քան տարածաշրջանի մյուս բոլոր երկրները՝ Վրաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը և Իրանը։ Նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանը բարելավել է ցուցանիշները 0.14-րդական բալով, բայց ինչպես 2020-ին, այնպես էլ 2021-ին գրավել է նույն 89-րդ տեղը, երկու աստիճան բարձր հարևան Վրաստանից։ Արձանագրում է էկոնոմիստի հետազոտական Հանդեսը, նշելով, որ 2021-ի հուլիսին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հանրային ուժեղ մանդատ են տվել ցնցումների և դժգոհությունների ժամանակահատվածից հետո։ Պարոն Փաշինյանի և նրա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ջախջախիչ հաղթանակը որոշակի կայունություն բերեց 2020-ի ռեցեսիայից և Ադրբեջանի հետ պատերազմից հետո։ Դա կառավարությանը հնարավորություն տվեց շարունակելու ժողովրդավարական բարեփոխումների ծրագիրը։ Այնուհանդերձ, չնայած ցուցանիշների բարելավմանը, Հայաստանի ժողովրդավարության մտահոգությունները մնում են։ Դատական համակարգի անկախությունը դեռ հարցականի տակ է, իսկ ընդդիմությունը մարգինալացված է, փաստում են էկոնոմիստի վերլուծաբանները։ Էկոնոմիստի վերլուծական հավելվածը աշխարհի երկրների ժողովրդավարության մակարդակը գնահատում է 5 կատեգորիաներով՝ ընտրական գործընթացներ և բազմակարծություն, կառավարության արդյունավետություն, քաղաքական ներգրավվածություն, քաղաքական մշակույթ և 5-րդը քաղաքացիական ազատություններ։ Որքան շատ է տրված միավորները, այնքան բարձր է ժողովրդավարության մակարդակը։ Հայաստանը ամենաշատ միավորները, 10-ից 7.5 միավորը ստացել է ընտրական գործընթացների և բազմակարծության համար։ Քաղաքական ներգրավվածությունը ևս բարձր է գնահատվել, 6 միավորից ավելին։ Բարձր միավորների առումով կառավարության արդյունավետությունը 3-րդն է, 5.71-րդական միավոր, Հայաստանում քաղաքացիական ազատությունները 5 միավորով են գնահատվել, իսկ ամենացածրը քաղաքական մշակույթն է, ընդամենը 3.13-րդական միավոր։ Էկոնոմիստի հետազոտական հավելվածը աշխարհի 165 պետությունները և երկու տարածքները դասում է 4 խմբի՝ լիակատար ժողովրդավարություն, թերի ժողովրդավարություն, հիբրիդային ռեժիմ և ավտորիտար ռեժիմ։ Հայաստանը, ինչպես նախորդ զեկույցում, այնպես էլ այս զեկույցում մնում է հիբրիդային ռեժիմի երկրների թվում։ Լիակատար ժողովրդավարության խմբում արևելյան Եվրոպայից ոչ մի երկիր չկա։ Էկոնոմիստի վերլուծաբանները նշում են, որ արևելյա եվրոպական տարածաշրջանի թույլ տեղն է քաղաքացիական մշակույթը և կառավարության արդյունավետությունը։ Այնուամենայնիվ երեք երկիր՝ Մոլդովան, Մոնտենեգրոն և Հյուսիսային Մակեդոնիան բարելավել են իրենց ցուցանիշները, հիբրիդային ռեժիմի խմբից անցել են թերի ժողովրդավարության երկրների խումբ։ Զեկույցը գլոբալ առումով ժողովրդավարության որոշ նահանջ է արձանագրում։ Նախորդ տարվա համեմատ երկու երկիր, Իսպանիան և Չիլին, դուրս են մնացել լիակատար ժողովրդավարության խմբից, դասվելով թերի ժողովրդավարության երկրների խմբում։ 2021-ի զեկույցում ամենամեծ թիվը կազմում են ավտորիտար ռեժիմի երկրները։ 59 երկիր, այդ թվում Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Իրանը, այս խմբի երկրներում ապրում է աշխարհի բնակչության ավելի քան 37%-ը, որի մոտավորապես կեսը Չինաստանի բնակչությունն է կազմում։ Զեկույցը նաև նշում է կորոնավիրուսի համավարակի բացասական ազդեցությունը ժողովրդավարության և քաղաքացիական ազատությունների վրա, որն արդեն երկրորդ տարին շարունակվում է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին, հետ պատերազմյան ողջ շրջանում փորձագետները վիճում են, որքանով սահմանների բացումը կնպաստի հայաստանյան տնտեսության զարգացմանը։ Որոշ տնտեսագետների գնահատմամբ հաղորդակցության ուղիների նախ և առաջ Ադրբեջանի տարածքով անցնող երկաթուղիների վերաբացումը կարող է նոր շունչ հաղորդել արդեն 30 տարի շրջափակման մեջ գտնվող հայկական տնտեսությանը, ոմանք էլ պնդում են, թե այդ քայլի մակրոտնտեսական էֆեկտը չնչին լինելու։ Այս հարցի շուրջ իմ գործ ընկեր Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է Հայաստանի ամենահեղինակավոր տնտեսագետներից մեկի նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի հետ։
Իրատեսական համարում եք ճանապարհների ապաշրջափակումը, քանի լուծված չէ Արցախի կարգավիճակի հարցը, սահմանները ազատված չեն, այսինքն ըստեյության այնտեղ դեռ անվտանգային խնդիրներ կան։
Եթե մենք դիտարկում ենք, որ բերը պետք է գնա Ռուսաստան, ապա Բաքվով Ռուսաստան գնալը այս պահին մեզ համար առանձնապես տնտեսապես տրամաբանական չէ։ Ժամանակին խորհրդային միության տարիներին դա եղել է մեր հիմնական երթուղին, բայց այն ժամանակ մենք հանկարծ ենք տեղափոխել, արդյունաբերական խոշոր արտադրանք ենք տեղափոխել և այլն և այլն։
Նկատի ունեք երկաթգիծը, այսինքն ծանր ապրանքները։
Երկաթգիծը, եթե մեծ ապրանքների մասին են խոսում, հիմա մենք այդպիսի արտադրանք չունենք, ոչ էլ ասենք տեխնոլոգիապես նմանատիպ խոշոր ինվեստիցիոն ծրագրեր ենք իրականացնում, որի համար Ռուսաստանից այն ուղղությամբ պետք է բերենք ինչ-որ բաներ։ Եթե մենք այդ դատողությունը անենք, ասենք մեր 5-6 խոշոր գործընկերները բոլորը գտնվում են այն ուղղությամբ, մենք ինչ-որ արտահանում ենք Եվրոպայի, Հարավային Ռուսաստանի և այլն, ես ամը շատ ավելի տրամաբանական է օգտագործել կամ փոթի նավահանգիստը, կամ օգտագործել ավտոճանապարհները և կոնտեյներները։ Ի տարբերություն խորհրդային ժամանակների, երբ որ այդ ամեն ինչը կար, հիմա տրանսպորտային տրամաբանությունը փոխվել է և կա ստանդարտացված կոնտեյներների գաղափարը։ Հիմա այդ տրամաբանությամբ, երբ որ նայում ենք, ապա տնտեսական շատ մեծ տրամաբանություն Ռուսաստանի հետ առևտուր անելու չկա, որովհետև նաև մենք այն ապրանքները, որ ունենք և արտահանում ենք, դրանք ևս հիմնականում սննդի արտադրանք և այլն հիմնականում Ռուսաստանի հարավային մասերում, որտեղ հասանելիությունը շատ ավելի մեծ է ավտոտրանսպորտով, նույնիսկ Լարսով ավելի ձեռնտու, հիմա Լարսում ի տարբերություն այդ երկաթուղու, որը դեռևս պետք է կառուցվի 2 տարի տևի և այլն, Լարսում շատ մեծ ինվեստիցիաներ են կատարվում և որևէ մեկին չթվա, որ Լարսում կատարվող ինվեստիցիաները Հայաստանի համար են կամ Վրաստանի, այդտեղ Վրաստանով, Ռուսաստանով նաև ահավոր մեծ բեռնափոխադրումների քանակը ենթադրվում է, որ Ռուսաստանի միջոցով թուրքական բազմաթիվ արտադրողներ և տնտեսական ագենտներ առևտուր են անում Միջին Ասիայի հետ։ Եվ դա դառնալու է մի քանի անգամ ավելի լայն ճանապարհ, և թունելի փորելուց հետո այնտեղ ըստ էության դուք նաև եղանակային կախվածություն չեք ունենալու։ Այսպիսով նաև այդ ճանապարհի տնտեսագիտական հիմնավորվածությունը ես առանձնապես չեմ հասկանում։
Շտապում է վարչապետը այս հանգույցն անվանելով հայկական խաչմերուկ, որ ահա այն դառնալու է շրջադարձային Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։
Ինքը հաստատ վնաս չի տա, բայց շրջադարձային դառնալ չի կարող մեր տնտեսության կառուցվածքից ելնելով։
Դուք չեք դնի այդ փողը։
Ես այդ փողը այս պահին չի դնի, որովհետև դրա տնտեսական արդյունավետությունը ես այս պահին չեմ տեսնում։ Տարածաշրջանային քաղաքական այլ գործընթացներ տեսակետից այլ խնդիր է։
Կարծես վատատեսեք, որ առանց նախապայմանների Թուրքիան կբացի սահմանը։
Չի բացառում, որ կբացի, բայց միևնույն ժամանակ թուրքական բոլոր հնարավոր հարաբերական ելույթները այդ ուղությամբ տարբեր գործիչների եւ ընդհանուր սպասումների անայել, որ պետք է լինեն նախապայմաններ։ Հիմա այդ նախապայմանը կլինի միայն Ղարաբաղը ամբողջովին ճանաչելը, թե դրանից բացի կլինի նաև ցեղասպանությանից հրաժարվում, թե ինչ, ես չեմ կարող ասել։ Ուղղակի եթե միջև հիմա չէին բացում, հիմա ինչու պետք է բացեն։ Այսինքն, եթե դուք դրա մոտիվացիան ինձ բացատրեք, ես պատրաստ եմ ընդունելու։
Որովհետև Ադրբեջանը ստացել է 7 շրջանները, մի բան էլ ավելի։
Ադրբեջանը ստացել է, բայց պահանջը երբեք 7 շրջանները չեն եղել, պահանջը եղել է ճանաչելը։ Այսինքն, արդյոք այդ ճանաչելու պահանջը վերանում է Թուրքիայի կողմից։ Տեսականորեն հնարավոր է, ասենք, եթե դե ֆակտո հնարավորություն լինի ստանալ առանց խոջընդոտների ճանապարհ Նախիջևանով Թուրքիա, երևի թե նրանք կարող են նաև այդ քայլին գնալ, եթե որոշակի ռեժիմներ ենթադրեն։
Եվ եթե խոսեցինք արտահանումների մասնարաբար Վրաստանի տարածքով արտահանման մասին, ապա չենք կարող շրջանցել այս շաբաթ ծագած հայ վրացական պարենային վեճը, այն բռնկվեց այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ կաթնամթերքի հայաստանցի արտադրողներն այլևս չեն կարողանա մեր երկրում արտադրված մածունը Վրաստանի տարածքով արտահանել Ռուսաստան։ Պատճառն այն է, որ մածունի իր տարբերակը մածունին պաշտոնական Թբիլիսին միջազգային պատենտային կառույցներում գրանցել է որպես վրացական աշխարհագրական նշում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Մածոնի թե մածուն, հայերը թե վրացիներն են առաջինը ստացել հատուկ մերանով կաթից այդ մթերքը։ Վրացական կողմը պնդում է այդ կաթնամթերքը հայկական անվանել նույնն է, թե թանին թթու ասել։ Վեճերի առիթը լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկություններն էին, ըստ որի Հայաստանում արտադրված մածուն մակնշմամբ կաթնամթերքը Վրաստանը թույլ չէր տվել իր տարածքով արտահանել Ռուսաստան։ Ըստ պաշտոնական պարզաբանմամբ Թբիլիսին մածոնին գրանցել է որպես սեփական աշխարհագրական նշում։ Քննարկումը կարճ ժամանակում վերածվեց քաղաքական սկանդալի։ Իմեդի հերուստանկերությունը որոշեց չսահմանափակվել մածունի շուրջ տարաձայնություններով։ Վրացական լրատվամիջոցը մածունի արտահանման արգելքի մասին տեսանյութում օգտագործեց ապակյա տարաների կադրեր, որոնց վրա հայերեն տառերով գրված էին «Ղարաբաղն Ադրբեջան է, Տոլման նույնպես ադրբեջանական է»։ Սոցցանցերում կոշտարձական քարուցած հայատար այդ տեքստի բովանդակության հետ կապված լրատվամիջոցը ստիպված եղավ ներողություն հայտնել։ Ռեպորտաժի այդ հատվածը կջնջվի հոլդինգի բոլոր սոցիալական հարթակներից, հավաստիացրել է հեռուստաընկերությունը։ Ինչ վերաբերում է բուն մածոնին, ապա այն տասնյակ մթերքներից մեկն է, որը Վրաստանը ներառել է իր աշխարհագրական նշումների ցանկում։ Աշխարհագրական նշում տերմինը վերաբերում է անվանմանը, որը հայտնվում է այն ապրանքների վրա, որոնք ծագում են որոշակի աշխարհագրական տարածաշրջանից և ունեն հատկություններ կամ համբավ պայմանավորված ծագման վայրով։ Վրաստանի կառավարության հեղինակած այդ ցանկում են օրինակ վրացական գինիները, հանքային ջրերը, պանիրների տարբեր տեսակներ, չուրջխելան, քութայիսիական կանաչեղենը, ճաճան, ախալքալաքյան կարտոֆիլը, ինչպես նաև մածոնին։ Վրաստանի մտավոր սեփականության ազգային կենտրոնի Իսակ Պատենտի նախկին ղեկավար Իրակլի Գվալաձեն նշում է, որ 2011 թվականին Վրաստանը Եվրամիությունից նման ցանկ է ստացել, բաղկացած 5000 եվրոպական աշխարհագրական
նշումներից։
Այն ժամանակ 2011 թվականին հարց առաջացավ, գուցե մենք էլ պատրաստենք նմանատիպ ցուցակ։ Կանոնակարգերը հստակ գրված են, այսինքն պաշտպանված է ոչ միայն ապրանքի անվանումը, նույն մածոնին մի ամբողջ կանոնակարգ ունի, ինչպես գյուղատնտեսության նախարարությունն այն ժամանակ հստակեցրեց, որից հետո Սակ Պատենտին այդ ապրանքները գրանցեց նախ երկրի ներսում, ապա սկսվեց միջազգային գրանցումը։ Երբ 2014 թվականի օգոստոսին ուժի մեջ մտավ Եվրամիության հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, Վրաստանի աշխարհագրական նշումները տարածվեցին Եվրամիության երկրներում։ Հետագայում դրան գրանցվեցին Մեծ Բրիտանիայում և Շվեյցարիայում։ Ի թիվս այլոց կա Ռուսաստանի հետ այդ ցուցակների փոխանակման միջազգային պայմանագիր։ Մեզ իրենցն են տալիս, մենք մերը։
Մաչորիս ռուսեթանը ցարի, Սայթաշորիսը շետախը ուրքի հետ գացվազի ամսիեբիսան, ինչու են ցածված դեպի, ինչու են ցածված դեպի։
2011 թվականին Հայաստանի մտավոր սեփականության հարցերով լիազոր մարմինը Մացոնի անվան գրանցման դեմ առարկություններ ներկայացրել Եվրամիության Եվրաստանի համապատասխան մարմիններին, պատճառաբանելով, որ անվանումը կարող է շփոթել Հայաստանում արտադրվող Մացոնի հետ։ Պաշտոնական Թբիլիսին, սակայն, այդ առարկությունն անտեսել էր։ Էկոնոմիկայի նախարարի մամլոխոսնագայանը Անտոնյանը Արմեն Պրեսին ասել է, որ հայկական կողմը օրենսդրական փոփոխություններ է նախաձեռնել, որոնք թույլ կտան գյուղատնտեսական ոլորտը համակարգող լիազոր պետական մարմնին գրանցել աշխարհագրական նշումները ի տարբերություն գործող դրույթի, որ աշխարհագրական նշումներ կարող են գրանցել միայն արտադրողները։ Անտոնյանը նշել է, որ օրենքի փոփոխությունը թույլ կտա Մացուն անվանումը գրանցել Հայաստանի Հանրապետությունում որպես աշխարհագրական նշում, բայց վերոնշյալ անվանումով ապրանքը Վրաստանի տարածքով կարող է արտահանվել այլ երկրներ միայն Վրաստանի հետ աշխարհագրական նշումների փոխադարձ ճանաչման և պաշտպանության մասին պայմանագիր կնքելուց հետո։ Այդ փաստաթղթի կնքման շուրջ հայ-վրացական բանակցությունները շարունակվում են արդեն մի քանի տարի, նշել է Վրաստանի ՍԱԿ Պատենտի նախագահի պաշտոնակատար Մանան Ապրուիձեն, հավելելով, որ ենթադրվում է, որ հարցը պետք է լուծվի այս տարվա ընթացքում։
Առաջարկի տեքստն արդեն ուղարկել ենք Հայաստան։ Անցյալ տարի տեղի ունեցավ միջգերատեսչական կառավարական հանձնաժողովի նիստը, որի ընթացքում կողմերը պայմանավորվեցին, որ աշխարհագրական նշումների փոխադարձ ճանաչման տեքստի վրա աշխատանքները կսկսվեն այս տարի։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Մացոնին, ապա հայկական կողմն իր դիրքորոշումներն ունի։ Այնուամենայնիվ, մենք հույս ունենք, որ կկարողանանք համաձայնության գալ այս հարցում և կճանաչվի, որ սա վերացական աշխարհագրական նշում է, բայց այս ամենն իհարկե բանակցությունների առարկա է և կլուծվի բանակցությունների ընթացքում։
Մասնագետների շրջանում, սակայն, չեն շտապում Մացնին սև ասել Վրաստանի գրականության թանգարանի տնօրեն Լաշա Բաքրաձեն։ Ֆեյսբուքյան իր էջում նշում է, որ տարբեր աղբյուրների համաձայն Մացոնի բառն ունի հայկական ծագումնաբանություն, պաշտոնյան մեջ բերել է Բաքար Գիգինիեշվիլիի բառարանը, որն ի թիվս այլոց վկայակոչում է Հրաչա Աճարյանին։ Հայերենից թարգմանաբար Մացու նշանակում է թթու կաթ։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ ի վերջո վաճառվել է Հայաստանի ամենաբազմաչարչար հյուրանոցային համալիրներից մեկը՝ Ծաղկաձորի Golden Palace-ը։ Հիշեցնեմ, Մաքսային ծառայության նախկին ղեկավար Արմեն Ավետիսյանին պատկանող հյուրանոցը պետությանը որպես նվիրատվություն էր փոխանցվել դեռ 2019-ի աշնանը։ Մի պահթվում էր, թե հյուրանոցն իսկական բեր է դարձել կառավարության համար, քանի որ բավական երկար ժամանակ որևէ մեկն այն գնելու ցանկություն չէր հայտնում։ Հյուրանոցը հնարավոր եղավ օտարել միայն 7 ամպտուղ աջորդներից հետո, թե ով է դարձել Ծաղկաձորի Golden Palace-ի նոր սեփականատերը, պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Գրեթե 2.5 տարվա ջանքերից հետո կառավարությունը վերջապես հաջողվեց վաճառել Ծաղկաձորում գտնվող Golden Palace հյուրանոցային համալիրը։ Գնորդը այլուրի ձվի արտադրությամբ շինանյութերի մեծածախ առևտրով և բեռնափոխադրումներով զբաղվող Project Inter Invest ընկերությունն է։ Ծաղկաձորի Golden Palace-ը նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սեր Սարգսյանի օրոք Մաքսային պետական կոմիտեն 7 տարի ղեկավարած Արմեն Ավետիսյանը 2019-ին նվիրեց պետությանը։ Ավետիսյանի մոտ նման ցանկություններ առաջացել, երբ ԱԱՑ-ն քրեական գործ հարուցեց նրա կողմից ձեռնարկատիրական գործնեության նապորինի մասնակցելու և փողերի լվացման արդիվ։ Golden Palace-ի նվիրատվությունից հետո գործը կարճվեց։ Այժմ վաճառքի արդյունքում շուրջ 20,000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շենք շինություն ու 1.3 հեկտար հողատարածքի դիմաց պետբյուջե է փոխանցվելու 5 միլիարդ դրամ կամ $13 միլիոն, ինչը սակայն 1/3-ով պակաս է սկզբնական գումարից, որը կառավարությունը պահանջում էր Golden Palace-ի համար, երբ 2019-ի նոյեմբերին առաջին անգամ այն հանվեց աճուրդի։ Այն ժամանակ վաճառքի մեկնարկային գինը մոտ 7.5 միլիարդ դրամ էր։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով Ծաղկաձորում ու ուրանշարժ գույքը Երևանից հետո ամենաթանկն է Հայաստանում, անցած տարվա դեկտեմբերին 2019-ի 4-րդ եռամսյակի ամեմատ տների գները աճել են 16.4%-ով։ Ծաղկաձորյան բնակարանների գները հավասար են Երևանի կենտրոնից դուրս գտնվող տների գներին, սակայն նախորդ 2 տարիների ընթացքում Ծաղկաձորում անշարժ գույքը ավելի արագ է թանկացել, քան Երևանում։ Նախորդ 2 տարիներին մայրաքաղաքի 11 վարչական շրջաններից ամենից շատ բարձրացել են Արաբկիրի տների գները 14%-ով։ Թե նման թվերի պարագայում կառավարությունն ինչու որոշեց նվազեցնել ծաղկաձորի Golden Palace-ի գինը, պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նորանշանակ նախագահ ծնունդով Կոտայքի մարզից Արնակ Ավետիսյանը այսօր ազատությանը պարզաբանեց՝ գնոր չլինելու պատճառով։ Golden Palace-ը 7 անգամ աջուրդի է հանվել, սակայն հայտեր չկային։
Հաշվի առնելով նաև նախորդ 7 աճուրների անհաջող փորձը, կառավարությունը որոշում է կայացնել ավելի մեղմացնել մրցույթի պայմանները, մասնավորապես մեկնարկային գինը գնահատված արժեքից որոշակիորեն ավելի ցածր դնելով։ Սակայն գնահատված արժեքի մասով գույքի կարող եմ նշել, որ գնահատում է մասնագիտական և լիցենզավորվող գործունեությունը, և գույքի շուկայական գնահատումն իրականացվում է համապատասխան մասնագետների կողմից, և դրա վրա որևէ ազդեցություն կառավարությունը որպես այդպիսին չունի և չի կարող ունենալ։
Գնահատումն իրականացրել է գույքի գնահատման և աճուրդի կենտրոն ՊՕԱԿ-ը, որը ենթարկվում է հենց Ավետիսյանի գլխավորած կառույցին։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 3-րդ հաղորդագրության համաձայն, անցած տարվա հոկտեմբերին հյուրանոցային համալիրը գնահատվել է 5.6 միլիարդ դրամ, ևս 305 միլիոն դրամ ներսում առկա շարժական գույքը։ Այս անգամ վաճառքի կարգն է փոխվել, և Golden Palace-ը վաճառվել է ոչ թե աճուրդով, այլ մրցույթով, և ողջ գույքի վաճառքի գինը սահմանվել գնահատվածից ավելի ցածր գումար՝ 5 միլիարդ դրամ։ Ընդ որում Project Interinvest այն վճարելու է մաս-մաս մինչև 2026 թվականի հուլիսի 1-ը։ Միաժամանակ մրցույթի պայմանների համաձայն ընկերությունը պարտավորվել է առաջիկա 5 տարիներին կատարել 4.5 միլիարդ դրամի ներդրում, ստեղծել առնվազն 100 աշխատատեղ։
Այո, մենք արդեն ուսումնասիրել ենք մրցույթի հաղթողի կողմից ներկայացված ներդրումային առաջարկը, շինությունը ծառայելու է իր նախկին ուղղությամբ, որպես հյուրանոցային համալիր, համաձայն ներդրողի կողմից ներկայացված ներդրումային ծրագրի։
Ազատությանը չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ Project Interinvest-ից։ Արդարադատության նախարարության պետ ռեգիստրի և պեկի տվյալների համաձայն, ընկերությունը հիմնադրվել է 20 տարի առաջ, իրավաբանական հասցեն Մասիս քաղաքում է, ամբողջական սեփականատերը 34-ամյա Նարեկ Նալբանդյանն է, ում պատկանում է նաև մի շարք այլ ընկերություններ, այդ թվում նոր լուսակեր թռչնաֆաբրիկան, NN Trans-ն ու Truck Service-ը, իսկ Եղվարդի համակցված կերերում նրան է պատկանում բաժնետոմսերի կեսը։ 2021 թվականի արդյունքներով Project Interinvest SP-ն Հայաստանի 357-րդ խոշոր հարկատուն է, անցած տարի պետ բյուջեը վճարել ավելի քան 651 միլիոն դրամ։ Հայաստանի հրապարակային ծանոթությունների պաշտոնական կայքեջից ազդարար ԵՄ-ից տեղեկանում ենք, որ ավելի քան 39 միլիոն դրամի չկատարված հարկային պարտավորությունները գանձելու համար Պետեկամուտների կոմիտեն 2020-ի հոկտեմբերին վարչական վարույթ է հարուցել և ծանոցագիր ուղարկել Project Interinvest ընկերությանը։ Սակայն կառավարության հետ Նարեկ Նալբանդյանի գլխավորած ընկերությունն ունի նաև հաջող համագործակցության օրինակ։ 2019 թվականի նոյեմբերին կառավարությունը Project Interinvest-ի համար 3 տարի ժամկետով հետաձգեց ներմուծվող ապրանքների դիմաց ավելացված արժեքի հարկի վճարումը, և նշված ծրագրի շրջանակում ընկերությունը ազատեց մաքսատուրքի վճարից, քանի որ գերակա ճանաչված ոլորտում ընկերությունը 2.5 միլիարդ դրամ ներդրում էր կատարել և ներմուծելու էր 200 հատ բեռնատարներ կիսակցորդիչներով։ Կոտայքի մարզի Արգել համայնքում գրանցված Նարեկ Նալբանդյանին տեսնում ենք նաև Կոտայքի նախկին մարզպետ, ներկայում պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ։ Project Interinvest-ի Facebook-յան հրապարակման համաձայն անցած տարվա օգոստոսին այդ ժամանակ շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանին ընկերության հիմնադիր տնօրեն Նարեկ Նալբանդյանը ներկայացնում է Սևանում հանրային լողափերի բարեկարգումների վերջնական արդյունքը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետեկամուտների կոմիտեն հորս հրապարակեց Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների թարմացված ցանկը, ինչպես եւ նախորդ տարիներին 2021-ին եւս Հայաստանի պետ բյուջե հարկային մուտքեր ապահովող գլխավոր ոլորտը հանքարդյունաբերությունն է։ Ավելին, ենթադրվում է, որ առաջիկա տարիներին ամուսարի հանքավայրի շահագործումից հետո հանքարդյունաբերության համամասնությունը հարկային եկամուտների դաշտում էլ ավելի աճի։ Դրա հետ մեկտեղ զգալի է նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող ընկերությունների վճարած հարկերի ծավալի զգալի աճը։ Փորձագետների պնդմամբ առաջիկա տարիներին այդ միտումը ևս պահպանվելու է և նույնիսկ ամրապնդվելու, թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հանքարդյունաբերությունը դեռ երկար տարիներ Հայաստանի տնտեսության գլխավոր ճյուղերից մեկն է մնալու, իսկ բյուջեի կախվածությունը այս ոլորտից եկող եկամուտներից շարունակելու է աճել, կանխատեսում են մասնագետները վերլուծելով խոշոր հարկատուների ցանկը։ Տնտեսագետները միաժամանակ նկատում են, որ տարեստարի ավելանում է IT ընկերությունների դերը տնտեսության կառուցվածքում։ Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը շուրջ 49 միլիարդ դրամ վճարած հարկերով գլխավորում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Անցած տարի ընկերությունը շուրջ 6 միլիարդ դրամ ավելի շատ հարկ է վճարել, քան 2020 թվականին։ Երկրորդ, երրորդ և չորրորդ տեղերում են Գազպրոմ Արմենիան, Պաշտպանության նախարարությունն ու Գրան Տոբակոն։ Տեկի օրերս հրապարակած աղյուսակում 5-րդ տեղը զբաղեցրել է Սոտքի ոսկու հանքը շահագործող Գեոպրո Մայնինգը։ Տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանի գնահատմամբ Հայաստանի տնտեսությունում հանքարդյունաբերության տեսակարար կշիռը էլ ավելի կաճի, եթե շահագործվի Ամուսարի ոսկու հանքը։
Ես բավական ես կարծում եմ, որ պետք է ակնկալել, որ աչիկա տարիներին, եթե այդպես գործածի Ամուսարի ոսկու հանքը, մենք ունենալու ենք հանքամուքային եկամուտների
Խոշոր հարկատուների ցանկում աճեն արձանագրել ՏՏ ընկերությունները։ Այսպես 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում հայտնվել է 36 ՏՏ ընկերություն, որոնք շուրջ 39 միլիարդ դրամի հարկեր են վճարել։ IT ընկերությունների ցանկում բացարձակ առաջատարն է հիմնականում շահումով խաղեր մշակող Soft Construct-ը, երկրորդ տեղում նույն ոլորտում գործունեություն ծավալող Digitain-ն է, երրորդը Synopsys-ն է, հաջորդը Pixart-ը։ Այս 4-ը շատ հարկ վճարած 100 ընկերություն ների շարքում են։ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները առաջնահերթություն են։ Տնտեսագետ Կովկաս ինստիտուտի փորձագետ Հրանտ Միքայելյանի կարծիքով վերջին տարիների ցուցանիշները խոսում են ոլորտի զարգացման մասին։
ԿՏ ոլորտը վերջին տարիների ընթացքում առաջացում է կոնկրետ անցած տարվա ընթացքում իրական ծառայությունների եւ արտադրության աճը ողորտում կազմել 17%, նոր աշխատողների թվի աճը նույնիսկ 30%-ին մոտ էր։
Փորձագետի կարծիքով IT ոլորտի դերը Հայաստանի տնտեսությունում առաջիկա տարիներին ավելանալու է, սակայն անհրաժեշտ է այդ ներուժն օգտագործել նաեւ տնտեսության այլ ճյուղերը զարգացնելու համար։
Այս ոլորտը հիմնականում արտահանման վրա է աշխատում, բայց եթե մեր տնտեսության մեջ սկսենք իրարել այդ լուծումները և արդյունաբերության մեջ և գյուղատնտեսության մեջ և այդ ոլորտներում, էլի կարող եմ արագացնել աճը նաև այդ ոլորտներում։ Դա մի քիչ ապագայի հարց է, բայց այդ տեսանկյունից էլ ՏՏ ոլորտը ունի իր կարևորությունը։
Access վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Ասվանյանն էլ մեկ այլ հանգամանք է մատնանշում։ Չնայած ՏՏ ընկերությունների գրանցած աճին, ոլորտի գեներացրած շահույթը հիմնականում դուրս է գնում։ Ֆանյանն ընդգծում է, IT ոլորտին տրվող պետական աջակցության պայմաններում ՏՏ բնագավառից ավելի մեծ շահույթ պետք է մնա այստեղ։ Հայաստանյան նորաստեղծ IT ընկերությունները հարկային մի շարք արտոնություններ ունեն։ Գործունեության առաջին 5 տարիներին շահույթը հարկ չեն վճարում, եկամտահարկն էլ պակաս է մյուսների վճարած։ Այս աջակցությունից օգտվում են նաև այլ երկրների ընկերությունները։
Սա մեր ՏՏ ոլորտի հիմնական խնդիրներից մեկն է, որ տնտեսությունը, ստեղծյալ պետությունը բավականին լուրջ աջակցությունը ցուցաբերում ՏՏ ոլորտին, սակայն այդ հապույցը, որը կարող է ակնկալել, ոչ դիաժեք տաղալով է ստացվում։
1000 խոշոր հարկատուների ցանկում անցյալ տարի անկում են արձանագրել ծխախոտ արտադրող ընկերությունները։ Գրան Տոբակոն, որը 2020-ին ավելի քան 50 միլիարդ դրամով Հայաստանի ամենամեծ հարկատուն էր, 2021-ին շուրջ 8 միլիարդ դրամի պակաս հարկ է վճարել և նահանջել է 4-րդ հորիզոնական։ Բացի այդ, 2020 թվականին ծխախոտի արտադրությամբ կամ ներկրմամբ զբաղվող միանգամից 4 ընկերություններ Հայաստանի խոշոր հարկատունների առաջին տասնյակում էին։ 2021-ի տվյալներով արդեն այս ցանկում Գրան Տոբակոյի ձա տասնյակում է հայտնվել միայն International Massis Tobacco-ը։ Տնտեսագետներն այս անկումը պայմանավորում են մի քանի գործոններով, այդ թվում COVID-ի պատճառով արտադրության ու արտահանման ծավալների անկմամբ։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն, անցած տարի Հայաստանում շուրջ 13%-ով ավելի քիչ ծխախոտ է արտադրվել։ Փորձագետները չեն բացառում մի քանի շաբաթից ուժի մեջ մտնող հակածխախոտային կարգավորումները, որոնցով կարգելվի ծխելը հանրային փակ և բաց տարածքներում, եւս հնարավոր է բացասաբար ազդեն այս ընկերությունների ցուցանիշների վրա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների, ավելի ճիշտ գլխավոր թեմայի, Մոսկվայի և Կիևի հարաբերությունների մասին, ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է, զորքերի կուտակումը ևս շարունակվում։ Եվրոպական առաջատար պետությունները, Ֆրանսիան և Գերմանիան, փորձում են ընդհանուր եզրեր գտնել Կիևի և Մոսկվայի միջև։ Եվրոպական այդ ջանքերի ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահը կոչ է անում Ուկրաինայում գտնվող ԱՄՆ քաղաքացիներին անհապաղ լքել այդ երկրի տարածքը։ Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումները իմ է բերել Ազա Բաբայանը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կոչ է արել ամերիկացիներին անհապաղ լքել Ուկրաինան, զգուշացնելով իրավիճակն այդ երկրում կարող է շատ արագ փոխվել, մենք գործ ունենք աշխարհի ամենամեծ բանակներից մեկի հետ, պնդել է Սպիտակ տան ղեկավարը NBC News-ին տված հարցազրույցում, հավելելով Ռուսաստանը ոչ միայն չի թույլատրել լարվածությունը, այլև նորանոր ուժերը կուտակում Ուկրաինայի այդ սահմանին։
Should leave now.
Ամերիկայի քաղաքացիները պետք է հեռանան հիմա։ Մենք գործ ունենք աշխարհի ամենամեծ բանակներից մեկի հետ։ Սա բոլորովին այլ իրավիճակ է եւ ամեն ինչ կարող է շատ արագ փոխվել։
We're dealing with one of the largest armies in the world.
Միացյալ Նահանգների առաջնորդը միաժամանակ վերստին շեշտել է, ոչ մի պարագայում, նույնիսկ ռուսների ներխուժման դեպքում, ամերիկան զորք չի ուղարկի Ուկրաինա, նույնիսկ ամերիկացիներին փրկելու համար։
That's a world war when Americans and Russians start shooting at one another.
Դա կլինի համաշխարհային պատերազմ, եթե ամերիկացիներն ու ռուսները սկսեն կրակել միմյանց վրա, մենք կհայտնվենք բոլորովին այլ աշխարհում։
Նա նշել է, եթե Վլադիմիր Պուտինը բավականին հիմար գտնվի ներխուժում սկսելու համար, ապա ինքը բավականին խելացի կլինի եւ չի անի որևէ բան, որը կարող է բացասաբար ազդել ամերիկայի քաղաքացիների վրա։ ԱՄՆ պետք հարթող առնել իր հերթին, այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Ուկրաինայի վրա անգամ Պեկինի օլիմպիական խաղերի ժամանակ։
Մենք շարունակում ենք տեսնել ռուսական էսկալացիայի անհանգստացնող նշաններ, ներառյալ նոր ուժեր, որոնք ժամանում են Ուկրաինայի սահման։ Մենք գտնվում ենք մի վիճակում, որտեղ ներխուժումը կարող է սկսվել ցանկացած պահի, այդ թվում օլիմպիական խաղերի ժամանակ։
Ավելի վաղ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը Ուկրաինան ներառել էր վտանգավոր երկրների կարմիր ցուցակում, ուր ամերիկայի քաղաքացիներին մեկնել խորհուրդ չի տրվում։ Մինչ այդ անցած ամիս պետդեպարտամենտը Կիևում ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների մի մասին թույլատրել էր Ուկրաինան կամավոր հիմունքներով, իսկ նրանց ընտանիքներին հրահանգել էր հեռանալ։ Կիևից իրենց դիվանագետների տարհանման մասին հայտարարել են նաև Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Գերմանիան և Ավստրալիան։ Երեկ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե հետևելով Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի օրինակին, Մոսկվան նույնպես հնարավոր է մասամբ տարհանի իր դիվանագիտական կորպուսը Ուկրաինայից, ընդ որում ռուսական կողմը շարունակում է պնդել, թե հարցակման ծրագրեր չունի Սրայդ, մեկտեղ հավելելով, հնարավոր է ինչ-որ բան Ուկրաինայի հետ կապված նախապատրաստում է արևմուտքը։ Սառը պատերազմի ավարտից ի վեր ռուս արևմտյան ամենասուր այս ճգնաժամը քննարկելու համար այսօր Մոսկվայում հերթական հանդիպումն է անցնում Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարների միջև այս անգամ։ Երեկ էլ երկու երկրների արտգործ նախարարներն էին հանդիպել, բացի այդ, նախորդին էլ տեղի էր ունեցել հանդիպում նորմանդական ձևաչափով Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի առաջնորդների քաղաքական խորհրդականների միջև։ Բանակցությունները, սակայն, արդյունք չեն տվել, կողմերին չի հաջողվել հաղթահարել Մինսկի համաձայնագրերի մեկնաբանման հետ կապված տարաձայնությունները, ասել էր Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակը, հավելելով, թե ուկրաինական կողմը հրաժարվում է քննարկել Դոնբասի հետ կոնֆլիկտային կարգավիճակի հարցը։ Մոսկվան պնդում է, որ Դոնբասը պետք է հատուկ կարգավիճակ ունենա Ուկրաինայի կազմում, Կիևը հակադարձում է, դա կործանարար կլինի Ուկրաինայի պետականության համար։ Բարդ բանակցություններին զուգահեռ Մոսկվան ամրապնդում է ռազմական հզորությունները։ Այս օրերին ռուսական բանակը շարունակում է լայնածավալ զորավարժությունները Ուկրաինայի սահմաններից քիչ հեռու Բելարուսի տարածքում, բացի այդ, այսօր Ռուսաստանը հայտարարել է, թե հաջորդ շաբաթվանից 5 օր շարունակ Սև և Ազովի ծովերի օդային տարածքում մի քանի գոտի լինելու է վտանգավոր թռիչքների համար։ Ավելի վաղ էլ ռուս զինվորականները հայտարարել են Սև ծովում և միջերկրականում ծովային խոշոր զորավարժությունների անցկացման մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մոտ երկու շաբաթից փետրվարի 24-ին Վիեննայում կայանա հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման նվիրված բանակցությունների երկրորդ փուլը։ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քրլչի ղեկավարած պատվիրակությունների հանդիպումից օրեր առաջ Ստամբուլի խոշորագույն համալսարաններից մեկը Կադիր Հասը հրապարակել է Թուրքիայի բնակչության շրջանում անցկացված նոր հարցման արդյունքները։ Դրանցից պարզ է դառնում, որ Թուրքիայի բնակիչների ճնշող մեծամասնությունը Երևանի հետ հարաբերությունների բարելավման գաղափարից առանձնապես ոգևորված չէ։ Ավելին, թուրքերի ճնշող մեծամասնությունն այսօր անգամ 44-օրյա պատերազմում Հայաստանի կրած պարտությունից հետո կրկին մեր երկիրը որպես սպառնալիք է ընկալում։ Տաթևիկ Սարգսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Չնայած թուրքական իշխանությունները հարևանների, այդ թվում Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման քաղաքականություն են վարում, թուրքասարակությունը շարունակում է սպառնալիք համարել այն երկրները, որոնց հետ Անկարան փորձում է երկխոսել։ Ընդ որում, վերջերս անցկացված հարցման արդյունքներով առաջին հորիզոնականում հենց Հայաստանն է, որի հետ Թուրքիան նոր-նոր է կարգավորման գործընթաց սկսել։ Հարցումն իրականացրել է Ստամբուլի Քադիր Հաս հեղինակավոր համալսարանը անցած տարվա հոկտեմբեր-նոեմբեր ամիսներին և արտահայտում է Թուրքիայի հանրության կարծիքը ամենատարբեր բնագավառներում իշխանությունների գործելակերպի վերաբերյալ։ Հարցումն իրականացվել է երկրի 26 նահանգներում։ Այսպես արտաքին քաղաքական մարտահրավերների շուրջ հարցերի պատասխանները վկայում են, որ հարցվածների մեծամասնությունը 61%-ը սպառնալիք է համարում Հայաստանը։ Ընդ որում այդ ցուցանիշը աճել է նախորդ երկու տարվա համեմատ։ 2020 թվականին նման կարծիք էր հայտնել հարցվածների 59%, իսկ 2019-ին 46%-ը։ Սպառնալիք ներկայացնող պետությունների ցանկում առաջին հնգյակում Հայաստանին հաջորդում են Իսրայելը, Միացյալ Նահանգները, Իրաքը և Կիպրոսը, իսկ բարեկամական երկրների շարքում առաջատարը դաշնակից Ադրբեջանն է, որին հետևում են Հյուսիսային Կիպրոսն ու Վրաստանը։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի պատվերով անցած տարեվերջին անցկացված սոցհարցման համաձայն հայաստանցիներն էլ Թուրքիան են համարում անվտանգային ամենամեծ սպառնալիքը երկրի համար։ Թուրքիայում հարցման մասնակիցներից նաև հետաքրքրվել են, թե ինչ կարծիք ունեն արտաքին քաղաքական դաշտում իշխանությունների ձեռնարկած քայլերի, այդ թվում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման փորձերի մասին։ Հետաքրքրական է, որ հարցվածների 66%-ը չի աջակցում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, 19%-ը հստակ պատասխան չի տվել և միայն 14%-ն է կողմ արտահայտվել իշխանությունների այս օրակարգին։ Սրան հակառակ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի հարցման համաձայն հայաստանցիների 73%-ը համարում է, որ Երևանը պետք է երկխոսություն սկսի Անկարայի հետ և կարգավորի երկկողմ հարաբերությունները, սակայն նաև առաջ քաշում Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության հետագա ճանաչման հարցը։ 70%-ի կարծիքով էլ Հայաստանը պետք է հարաբերություններ հաստատի Թուրքիայի հետ, առաջադրելով իր նախապայմանները, ինչպիսին է օրինակ Թուրքիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացին չխոչընդոտելը։ Քադիր Հաս համալսարանի անցկացրած հարցման մեջ կընդունեիք արդյոք ազգությամբ հայ հարևանի ուշագրավ հարցին մարդկանց կեսից ավելին, գրեթե 54%-ը բացասական պատասխան է տվել, և միայն 8%-ն է դրական վերաբերում հայերի հետ հարևանությանը, իսկ 11%-ի համար էլ ընդունելի են քրիստոնյա հարևանները։ Ներքաղաքական մարտահրավերների թվում Թուրքիայի քաղաքացիներին ամենից շատ մտահոգում է երկրի տնտեսական վիճակը։ Հարցվածները կարևոր խնդիր են համարում նաև փախստականների հարցն ու COVID-ի առաջացրած դժվարությունները։ Սրանով հանդերձ հարցման մասնակիցների 40%-ը շարունակում է աջակցել նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին։ Քաղաքացիները նաև արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Հարցվածների միայն 17%-ն է կարծում, որ պետք է ընտրությունների գնալ 2023 թվականի հունիսից առաջ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ անդրադառնանք սոցիալական խնդիրներին և խոսենք առողջապահական համակարգում, մասնավորապես մայրաքաղաքային պոլիկլինիկաներում տիրող կացության մասին։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանի խոսքով այս օրերին պոլիկլինիկաների գործունեությունից տարատեսակ բողոքների պակաս չկա։
պետ պատվերի գումարը վերջացել, ամենք չեն կարա քեզ ապահովենք տեղերով։
Գերմանիայում սրտի 4 իրադարձություններից հետո Երևան տեղափոխված 70-ամյա Քաջազնուն Պետրոսյանն առողջական վիճակը պահպանելու համար անհրաժեշտ դեղեր չի կարողանում ստանալ պոլիկլինիկայից։
Ես մոտավորապես մի 10 տեսակի դեղեր եմ օգտագործում, բայց իրանք ինձ մենակ տրամադրել են խոլիստերինի դեղ և ենել մի 3-4 ամիս։
Բժիշկները Պետրոսյանին բացատրել են, որ հաշմանդամության կարգ չունի և մինչև այս էլ ստացած դեղերը բարի կամքի դրսևորում էր։ Տարես տղամարդու պատմելով ասել են, ավել ցուկ է եղել, տվել ենք։
Հետո ասեցին, մինչև տարեվերջ հնարավորա լինի, տարեվերջն էլ սպասեցին, չեղավ, ասին տարվա սկզբին էլ գնացինք, ասեցին, դեղորակ չունենք մենք, բլյուսետ էլ դուք պետի անպայման կարգ ունենաք։
70-ամյա Պետրոսյանը 2 տարի է դռնե դուռ է ընկել, դիմել է և քաղաքապետարանին, և առողջապահության նախարարությանը, սակայն ապարդյուն դեռ սպասում է որևէ ուղեգրի դեղ կամ հաշմանդամության կարգ ստանալու համար։
Հիմա ասում եմ, թե հանձնաժողովը ստեղծեք, տվեք, ասում եմ, թե այդպես մի անգամից չի լինում, չգիտեմ, թե այդ մի անգամիցը որն է, երկու անգամիցը որն է։
Սրտնեղած տղամարդը նկարահանվել չցանկացավ, չէր ուզում, որ ծանոթները տեսնեն, խղճան, կասեն ինչ օրի է հասել, որ դեղի համար կռիվ է տալիս։ Բայց առողջությունը քայքայվում է, ստացած 30,000 դրամ թոշակն էլ հերիք չէ, որ պետության հույսով չապրի։
Ինչ աշճանի հիվանդ դիլնեմ, որ հաշմանդամության կարգ տանի։
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող պոլիկլինիկաներից դժգոհող քաղաքացիներից ազատությունը հաճախ է զանգեր ստանում։ Դեղերի պակասն ու անհասանելիությունը թիվ 1 խնդիրն է։
Անիստրազով վերջացել է, այո։
Այս կնոջը հանդիպեցինք հենց պոլիկլինիկայից դուրս գալիս, առանց անհրաժեշտ դեղերի։
Մեր դեղն էլ էր ավարտվել, մի շաբաթից հետո կլինի։
Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետի տեղակալ Անահիտ Չարխիֆալակյանը ընդունում է քաղաքացիների դժգոհությունը, բացատրում է, որ դեղերի տրամադրումը գնման պրոցեսից է կախված, որը ըստ նրա այնքան էլ հարթ չի իրականացվում, հատկապես քիչ թվով մարդկանց սպասարկող պոլիկլինիկաներն են նման խնդրի բախվում։
Այս դեպքում արդեն գնման մասնակիցը նայում է, որ ընդեղ եւ ֆինանսապես է քիչ եւ փոքր խմբականակը, ինքը գնմանը չի մասնակցում։ Շատ ժամանակ մենք հայտը տալիս ենք, բայց մասնակից չենք ունենում։ Դրա համար բնականաբար պոլիկլինիկան ինչ պիտի անի, անընդհատ պիտի անի, ինքան մինչեւ որևէ կազմակերպություն շահի եւ դեղը մատակարարի։ Այսինքն մենք խնդիր ունենում ենք, որպեսզի աշխատենք օրինական եւ գրագետ ճիշտ դաշտում, բայց քաղաքացու հաշմանդամի հիվանդի դեղորայքը ուշ ենք մատակարարում։ Դժգոհությունը մենք ընդունում ենք, որ նմանատիպ խնդիրը կա։
Հաշմանդամության կարգի հետ կապված խնդիրներից էր բողոքում նաև ազատություն զանգահարած Միկին, որ ներկայանալ չցանկացավ։ Հայրը սրտի վիրահատություն է տարել, 6 տարի հաշմանդամության կարգ է ունեցել, անվճար դեղեր ստացել, հիմա զրկել են կարգից, հայրն էլ նոր խնդիրների առջև է կանգնել։
Հիմա փաստ կանգնածավ վիրահատության առաջ, ու ինքը չի կարող անվճար վիրահատի, որովհետև կարգ չունի։
Քաղաքապետարանի պաշտոնյան կիսում է նաև այս մտահոգությունը, ինքներօրվա ընթացքում տարեց մարդկանցից շատ բողոքներ է ստանում, բայց միևնույն ժամանակ ընդգծում է, հաշմանդամության կարգ ստանալն ու դրանից զրկվելը բարդ և երկար գործընթաց է, որը սահմանված է օրենքով և բժիշկը այդ կանոնից շեղվել չի կարող։
Բայց ասենք քաղաքացի, երբ որ հիվանդանում է, պարտվում է հիվանդանոց կամ լեղապարկի վիրահատության է ենթարկվում, իրան թվում է, որ ինքը դուրս եկավ, ինքը պետք է արդեն իրան պետք է տրամադրվի հաշմանդամության խումբ։ Բայց դա այդպես չի, մենակ այնպես չի, պետք է տվյալ վիրահատությունից հետո, տվյալ հիվանդությունից հետո օրգանիզմի ֆունկցիայի կայուն կամ տևական խանգարում պիտի լինի, որպեսզի 88 ձևը բժիշկը ի վիճակի լինի լրացնելու։
Մտահոգիչ ևս մի խնդրի մասին բարձրաձայնեց ազատություն զանգահարած կինը։ Սրտանոթային խնդիր ունեցող հորը ուղեգիրել չեն տալիս այլ բուժ հաստատությունում ստուգվելու համար, պատճառաբանելով, թե պատվաստված չէ COVID-ի դեմ։
Նա պատվաստվի արի, ես քեզ կստուգեմ, դեղը կփոխեմ։ Պատվաստված չեք, ուղեգիր չենք տա, որ գնաք ուրիշտեղ ստուգվեք։
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցը կտրականապես հերքում է, որ COVID-ի դեմ չպատվաստված մարդիկ կարող են զրկվել բուժօգնությունից։ Այդուհանդերձ օրեր առաջ ազատության Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում ևս նման հարցեր հնչել։ Դեպքը տեղի էր ունեցել Չարենցավանում։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ուղիղ եթերում խոստացավ հետամուտ լինել խնդրին։
Որևէ նման հրաման չկա։
Պոլիկլինիկաներից բողոքներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Բավական էր 5 րոպե կանգնել դրանցից մեկի մոտ և հենց այդ պահին այնտեղից դուրս եկող քաղաքացիները հերթով խնդիրներն էին թվարկում։
Շատ դժգոհ եմ, շատ։ Սարքավորումներն են պատճառը, թե մասնագետները լրիվ սխալ ինֆորմացիա, սխալ
դիագնոզ նշանակեցին, որը հաստատվեց այլ հաստատություններում։
Թղթաբանությունը շատ ավելի շատ է։ Միգուցե ես լուրջ խնդիր ունեմ, որ ինձ ավելի արագ պետք գնալ սուղ մասնագետի մոտ։
Սա առողջապահական համակարգի ընդհանուր խնդիր է, ընդգծում է քաղաքապետարանի աշխատակիցը։ Ազատության հետ զրույցներում հանրային առողջապահության ոլորտի մասնագետները կարծիք են հայտնում, որ առաջին հերթին անհրաժեշտ է բարեփոխել պոլիկլինիկաների մատուցած ծառայությունները, վերազիններ սարքավորումները, հատկապես եթե կառավարությունը մտադիր է անցնել առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգին։ Մի բան, որի մասին տասնյակ տարիներ խոսում են Հայաստանի տարբեր կառավարությունները, մասնագետների պնդմամբ, սակայն պոլիկլինիկաների պատշաճ աշխատանքը չապահովելու դեպքում այդ համակարգը դատապարտված է Ախողման, Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։